Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Ko su danas dobrovoljci, a ko plaćenici? Pitanje je za današnje izdanje emisije Rečeno i prećutano. Učešće i organizovanje učešća u ratu u stranoj državi u Srbiji je krivično delo od početka primene izmene zakona, krivičnog zakona Srbije iz 2014. godine sa zaprećenim kaznama i do 10 godina zatvora. S druge strane, krivično-pravno gledano, status dobrovoljaca i plaćenika razdvojen je još 1907. godine Haškom konvencijom. Plaćenik ukratko nema status pripadnika zaraćene strane. Dobrovoljac ima ako nije plaćen više od redovnog vojnika iste strane. Osim toga, plaćenici su veoma neomiljeni na protivničkoj strani, pa se zato i razume zašto su im tarife tako visoke. Pitanje dobrovoljaca donekle je složenije. Pre 100 godina srpska je vojska imala značajan priliv dobrovoljaca koji su dolazili čak iz Amerike. Plaćenici postoje i danas u praktično svim konfliktnim područjima širom sveta. Iz Ukrajine svakodnevno vesti o prisustvu i hapšenju stranih plaćenika. A šta je sa državljanima Srbije? Da ratuju inostranstvu, državljani Srbije odlučuju se iz ideoloških ili finansijskih razloga. Kako se i gde regrutuju? Kakva je uloga zaštićenih društvenih mreža? Da li postoje organizovani regrutni centri i kako se do njih dolazi? Da li je potrebna bilo kakva kvalifikacija, prethodno vojno iskustvo ili preporuka? To su pitanja na koja će nam odgovore dati u nastavku emisije naša gošća, dr. Marija Đorić iz Instituta za političke studije.
Distraction all over, yeah. Very lifestyle, overstand them a fast trick, them a fast plan. We execute the nation.
In the belly of the beast.
Nah give up, nah give in. To Babylon regime, no.
In the belly of the beast, you can get no peace. This is the belly of the beast. In the belly of the beast, you can find no peace. This is the belly of the beast.
On Babylon,
the belly of the beast.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano, najavili smo temu ko su danas dobrovoljci, a ko plaćenici. O toj temi govorit će dr. Marija Đorić. Trebalo je da imamo i još jednog gosta, ali izgleda da ovo vreme i ove velike vrućine utiču na mnogi od nas, pa tako da su neki ovo vreme izabrali da provedu na nekom boljem i hladnijem mestu. Doktorka Marija Đorić će se potruditi da nađe parking mesto i da u dogledno vreme stigne da bude gost u našoj emisiji. Do tada još malo muzike, zaista je nepredviđeno vreme pa se dešavaju i nepredviđene situacije. Nadam se da ste uživali u divnoj muzici, prilagođenoj tematski po izboru naše urednice Tanje Kosanovića. Mi sada tek počinjemo onako kako smo najavili emisiju. Dobar dan, želim Marije Đorić iz Instituta za političke studije. Inače, ekspertu, tako vas nazivaju, ekspert za terorizam, je li tako?
Dobar dan svima, hvala vam na pozivu. Dušanka, tako me zovu novinari, ali tako mi je i prosto neka moja, da kažem, titula u međunarodnim organizacijama gde vas oslovljavaju kao ekspert, odnosno konsultant. Mada ja najviše volim da kažem da sam naučni radnik ili profesor, ali neka bude i to.
Rekli ste mi da je, kada sam se požalila da je teško naći sagovornika adekvatnog i stručnog za ovu temu, rekli ste mi da je to logično zato što se jako malo ljudi u Srbiji uopšte bavi ovom tematikom.
Pa da, pitanje radikalizacije, odnosno da pojednostavim kako se postaje terorista, nije nimalo jednostavno i to iziskuje određeno znanje. Mi imamo dosta ljudi koji su stručni u toj oblasti, ali znate, oni su u određenim bezbednosnim strukturama i nije im dozvoljeno da toliko javno se eksponiraju, što je i razumljivo. Međutim, kada je reč o tom akademskom svetu, zaista mali, još manji broj ljudi koji se ozbiljno bavaju tom temu.
Vi ste rekli da je to pitanje ozbiljno kojim se vi bavite, pitanje terorizma i terorista, ali mi smo najavili malo drugčiji smo naziv dali današnje emisije. Ko su danas dobrovoljci, a ko plaćenici? Imam utisak da se često ti pojmovi mešaju, pa se čas kaže dobrovoljci, čas plaćenici, a u stvari se uopšte ne radi o istim kategorijama.
Naravno, ljudi koji se odlučuju da krenu putem terorizma uopšte ne predstavljaju homogenu strukturu. I tu imate zaista različite ljudi po profesiji, po nekom psihološkom profilu, pa i kada je reč o rodu, obično se pogrešno smatra da je terorizam mačo fenomen, muški fenomen par excellence. To nije tačno. Dakle, imamo puno predrasuda. Ali činjenice, hajde prvo da analiziramo ovu kategoriju koju ste pomenuli, plaćenici i dobrovoljci. Činjenice da oni imaju različite motive. Konkretno za plaćenike, glavni motiv je novac. I oni se često nazivaju psima rata. Možete često sresti
da,
taj
naziv. Da, čuju psi rata i malo je neobičan. Baš sam razmišljala o tome. Neobičan je taj naziv. Zašto psi, mislim?
Mogli da su ih nazvali hijene.
Da,
tako?
Da, mogli i neka druga životinja.
Slažem se,
da se
zato što su psi verni.
Nazivu,
zato što su psi verni i divne životinje. Ja bih možda nazvala adekvatnije hijenama rata, zato što hijene rastržu plen i zato što nemaju baš neko ponašanje koje je za pohvalu u odnosu na druge pripadnike životinjskog carstva, ali moram da kažem da su to zapravo ljudi koji idu tamo gde je dobro plaćeno, gde je rat, gde je terorizam i to je jedna vrsta njihove profesije.
Ko plaća te ljude?
Pa različite pobunjeničke grupe, ratne grupe, terorističke, ekstremističke grupe, zavisi o kakvoj vrsti nasilnog sukoba je reč. Dakle, mi imamo različite vrste sukoba, ali sa tim ljudima ima jedna dobra stvar. Kada je reč o toj kategoriji, sa tim ljudima je lakše raditi u stvari deradikalizaciju. A to je proces vraćanje na prvobitno stanje. Dakle, da bi neko postao terorista, on mora da se radikalizuje. Ja to, da pojednostavim, nazivam pranjem mozga. Dakle, radikalizacija je jedan proces gde se potpuno mijenja čovjekov sistem vrednosti, ubeđenja, mišljenja i to se ne dešava preko noći. Dakle, radikalizaciju ja vrlo često i mojim studentima objašnjam kao penjanje u stepenice. Vidite, neko stane na prvom spratu, nekome je teško da se popne do potkrovlja, neko zastane na drugom, neko dođe do trećeg, a malo je oni koji će doći do potkrovlja, odnosno koji će zaista doći do terorizma. I to je jedan proces koji traje, koji podrazumeva i vreme i trošenje energije na regrutaciju, radikalizaciju tih različitih osetljivih grupa. Tako da postoje različite vrste radikalizacije i one koje su direktne, dakle, koje su recimo najkarakterističnije kod nas na Balkanu, to je kontakt licem u lice.
Ali za radikalizaciju je, pretpostavljam, potrebna ogromna motivacija. Ne može svako da bude deo tog procesa radikalizacije.
Mislite da bude radikalizovan ili da radikalizuje nekoga?
Da bude radikalizovan, da.
Naravno da ne može, i to je izuzetno specifičan proces, to je individualan proces. Zato kažemo da ne postoji univerzalan način kako se postaje terorista, zato što je svaki čovjek individua sam za sebe i različiti okidači postoji u našim životima. Mi često i ne postajemo sami sebe dovoljno, i to smo vidjeli možda najbolje za vreme korone, kada su neki ljudi imali zaista neshvatljive reakcije u stanju straha, u stanju šoka, pre svega kada je u pitanju strah za život. Recimo, kada govorimo o okidačima za radikalizaciju, za nekoga će to biti postkonfliktno društvo. Dakle, kod nas se dosta ratovalo, 90. godine neko izgubio dragog člana porodice i možda će to biti za njega okidač. Za nekog će biti osveta. Recimo, kod crnih udovica u Čečeniji, dakle, to su žene koje su teroristi, primarni motiv za radikalizaciju bila je osveta. Pogotovo ukoliko su izgubile sina. Znate, majke su jako osetljive, ali sam naziv udovice, dakle, ukazuje da su to i žene koje su izgubile muževe, i bilo je dosta, znate, tih mladih udovica. Devojaka, odnosno žena sa 17-18 godina, koji su vrlo osetljive, ranjive kategorije, posebno ukoliko su ideološki i religijski indoktrinirane i još ukoliko su neobrazovane. One su fantastične žrtve, recimo, za regrutere, za muškarce koji sa njima rade, ali moram da kažem da su regruteri i žene. I to je vrlo interesantno, recimo, kod tog religijski motivisanog ekstremizma i terorizma. E sada, postoje oni indirektni načini radikalizacije, dakle, indirektan način kako neko postaje terorista, i tu je svakako internet, koji je mač sa dve oštrice. Koliko god on bio dobar i koliko god nam predstavljao prozor u svet, internet je vrlo opasan upravo zbog tih propagandističkih poruka, i sve statistike i istraživanja pokazuju da je ta radikalizacija online itekako intenzivirana zahvaljujući pandemiji COVID-19. Jer mi smo bili zatvoreni i ljudi su se mnogo više, posebno mladi, okretali internetu.
I tu kažu da postoje neke zaštićene stranice, ili kako se to već zove na internetu, kojima ne može svako da pristupi.
Pa da, postoje razne stranice, postoji Darknet, postoji mnogo tih, da kažemo, nivoa online komunikacije koje mnogim običnim smrtnicima nisu poznati i ne bi ni trebalo. Međutim, do njih se dolazi postepeno, i evo objasniću kako, recimo, su se neke žene radikalizovale kada je reč o religijskom terorizmu i o toj online radikalizaciji. One bi uglavnom pokazivale interesovanje preko interneta za određene teme. Recimo, kada je reč o džihadu, ili kada je reč o Siriji, kada je reč o šehidima, mučenicima, ili šehidama, ženama koje su također mučenice, to bi registrovale određene terorističke grupe i zatim bi počele da im šalju određene zahteve za prijateljstva, friend request, na primjer, na Facebooku i na drugim mrežama. Kada bi stupili u komunikaciju, onda bi, dakle, regruteri uvek bili tu za žrtvu. Pazite, tendenciozno kažem žrtvu, jer smatram da su ti ljudi koji su regrutovani jedna vrsta žrtava. Dakle, da su ideologizirani, da su žrtve propagande, mada su i mnogi dobrovoljno, jel te, došli na te stranice. I vremenom teroristi se koriste onom taktikom koju srećemo i kod sekti, ali srećom i kod nasilnika, kada reč o porodičnom nasilju, to je da izolujete onoga koga hoćete da imate za sebe. Dakle, prestaje komunikacija sa najbližom okolinom, sa prijateljima, menjaju se navike, to su neki znaci ranog prepoznavanja radikalizacije, može se promijeniti način odevanja, navike, prestane komunikacija sa osobama s kojima smo komunicirali, jedan potpuno novi krug prijatelja, recimo prestane konzumacija određene hrane, slušanja muzike i tome slično. I na kraju, obično bi dolazio poziv da krenu preko Turske, ukoliko su iz Evrope, preko Turske i odu u Siriju. Naravno, to je jedan od mogućih načina radikalizacije koji sam opisala u kontekstu religijskog ekstremizma i terorizma, ali, znate, postoje mnoge specifičnosti, recimo, vezane za ekstremnu desnicu, koja je sve više jača i gdje imate vrlo kreativne načine radikalizacije mladih ljudi. Zašto mladih? Pa to je moja hipoteza koja se već i dokazala, a to je da, znate, mladi ljudi imaju potrebu nekome da pripadaju. I pošto se često nalaze u takozvanoj krizi identiteta, onda tu pripadnost, ukoliko je nemaju nekom svom realnom životu, nadomešćuju pripadnošću u ekstremističkim organizacijama ili huliganskim grupama, koje su takođe vrsta tog violentnog, odnosno nasilnog ekstremizma. Posebno karakteristično za dečake, tinejdžere, na primjer.
I da li tu postoje neke specifičnosti, da li to možete geografski da podelite ili da odredite? Da li se to podjednako odnosi na, recimo, evropske zemlje i na ovaj takozvani istočni svet? Ili ima razlike?
Pa ono što je recimo karakteristično za Zapadni Balkan i za naš region, kada govorimo o tom religijskom ekstremizmu, dakle pričamo o ljudima koji su se priključili uglavnom terorističkim grupama kao što je Islamska država, oni su uglavnom imali tu radikalizaciju koja je direktno karaktera, dakle licem u lice. Ova online je bila tek onako minornog karaktera, što znači da su njih radikalizovali ljudi kojima su verovali. To su bili ili verski autoriteti, ili neki član familije, porodice, ili emotivni partner, što je jako prisutno. Žene su često kretale bez pitanja za svojim muškarcima i moje neko iskustvo, pošto sam u regionu dosta radila u vezi sa ovom temom, mogu da kažem da su uglavnom te žene pasivno zavisnog karaktera. Neki od njih su bile i narkomanke, neki od njih su imali određene mentalne poremećaje, ali neki od njih su bile obične žene koje su krenule za svojim muškarcem. Neki su to radile pod prisilom, a značajan broj njih je to uradio dobrovoljno. I moram da kažem da su veliku ulogu odigrali ti paradžamati, paramedžidi, dakle ilegalne verske zajednice. Gotovo svaki koji je otišao, otišao je preko tih ilegalnih verskih zajednica i zato sam ja neko koji insistira da zapravo islamska zajednica ima kontrolu nad svojim verskim objektima, jer će tako i ona najviše moći to da kontroliše i da spreči. A kada govorimo o Evropi, o svetu, tu je takođe specifično ova druga vrsta radikalizacije koja je online, dakle indirektna, preko interneta. Mi smo imali čak i neke apsurde da su se recimo u Americi pojedinci zaklinjali Al-Bagdadiju, nekadašnjem lideru islamske države, zaklinjali na vernost preko Facebooka. Dakle, toliko je taj, da kažemo, virtualni svet postao realan da uzima maha i u kontekstu zakletvi i lojalnosti terorističkim grupama.
Ali od virtualnog do stvarnog često je sasvim mali korak.
Dreamed of one sunny day, good people and love is everywhere, flower growing and birds are singing. No guns, no bomb, no fighting. I dreamed of one sunny day. Good people and love is everywhere. Flower growing and birds are singing. No guns, no bomb, no fighting. No war, only love. No pain, no hard feelings. No war, only love. No trouble, no fear, no fear, no fear. When I wake up of this sunny dream, now it's cold, I see pain and disease, people dying. Power. This is a land of trouble. When I wake up of this sunny dream, now it's cold, I see pain and disease. People dying and money is power. This is a land of trouble. No war, only love. No pain, no hard feelings. No war, only love. Trouble, no fear, no war, only love, no pain, no hard feelings, no war, only love, no trouble.
Ecco.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkerić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Mahler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnnya Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje
u prodaji.
Eko.
U našem studiju danas sa nama dr. Marija Đorić iz Instituta za političke studije. Kao što smo rekli na početku, učešće i organizovanje učešća u ratu u stranoj državi u Srbiji je krivično delo, i to 2014. godine sa zaprećenim kaznama i do 10 godina zatvora. Međutim, gotovo svakodnevno čujemo o velikom broju, ili ne mora biti veliki broj, ali izvesnom broju naših ljudi, državljana Srbije, koji se trenutno nalaze na ratištima u Ukrajini, vrlo otvoreno i neskriveno se čak javljaju, uključuju neke od naših televizijskih programa, pa vas pitam kako to ide i šta to znači? Da li to s jedne strane je toliko jaka želja da vi ste u stanju da rizikujete neki zatvor od 10 godina sutradan kad se rat završi, kad se vratite, ili je to potpuno onako nepoštovanje zakona, ignorisanje države, ili šta može biti motiv?
Kao što smo rekli, motivi su različiti, jer ovde vidimo dva ključna motiva. Prvi svakako može da bude novac, a drugi jeste ideologija. I vidite, taj drugi motiv ideologije je veoma snažan. Čovek koji je ideologiziran, dakle ja ideologiju nazivam često parareligijom, on je toliko ušao u tu temu, on toliko veruje da ga je gotovo nemoguće vratiti na pravi put, i sa njima je mnogo teže raditi proces deradikalizacije. Oni smatraju da imaju neku svoju misiju i zaista imate ljude koji su najzgod bili dobre komšije i dobri uzorni građani, a odjednom se desio taj neki okidač za koji smo rekli da je vrlo, vrlo individualan. Međutim, što se tiče Srbije, mi smo na vreme doneli taj zakon, i ne samo Srbije, nego i zemlje u regionu su negde u periodu 2014-2015. Sinhronizovano donele zakone koji su odredili da je ratovanje na stranim ratištima krivično delo. I Srbija je tu procesuirala značajan broj ljudi. Moram da vam kažem da je u prethodnom periodu negde 49 ljudi procesuirano. E sad, šta je specifično za Srbiju u odnosu na druge zemlje u okruženju? Mi pravimo jasnu distinkciju između krivičnog dela terorizma i ratovanja na stranim ratištima. I to je, moram naglasiti, u skladu sa rezolucijom Ujedinjenih nacija. U mnogim drugim zemljama to se poistovećuje. Tako da, što se toga tiče, naš region je u tom, dakle, krivično-pravnom smislu reči, čak u takvoj poziciji da bismo mogli da budemo uzor mnogim evropskim i pre svega zapadnim zemljama. Reću vam zašto. Zato što je u mnogim zemljama dozvoljeno da, bar sada kad imamo aktualno ukrajinsko ratište, da ljudi odlaze kao dobrovoljci, bez gotovo ikakvih konsekvenci, bez ikakvih posledica. Kod nas je jasno zaprećena kolika je kazna. Mnogi su kritikovali Srbiju zašto kazne nisu iste možda za one koji se vraćaju sa ratišta iz Sirije i Iraka i za one koji se vraćaju iz Ukrajine, bar ranije kada su maltene u isto vreme se dešavale obe pojave. Opet kažem, nije isto krivično delo za ratovanje na stranim ratištima i kada neko ratuje za neku terorističku organizaciju. I u politikološkom smislu reči, eto, pošto sam ja politikolog, da se osvrnem, različite su forme nasilja, terorizam i rat. Naravno, ne možemo govoriti koji je bolji, koji je gori, koji je manje opasan, koji je više opasan. Jedna i druga pojava su nepoželjne, destruktivne, dakle, i najbolje da ne postoje, najbolje da nemamo posla sa takvim ljudima, ali već kad imamo, mi moramo stvari da nazovemo pravim imenom. Ono što smatram da će biti veliki problem, dakle, i za naš region, ali mnogo više za Evropu, jeste kada se ti ljudi budu vratili. Svaki povratak sa ratišta podrazumeva da su u najmanju ruku te osobe traumatizovane. Ono što je najgore jeste da vrlo često oni ne odlaze sami, nego da vode svoje porodice. To je pogotovo bilo specifično za Siriju i za Irak. I možete da zamislite kako funkcioniše jedna žena sa maloletnim, sa maloletnom decom ili recimo koja tamo čak rađa decu koja rastu pod bombama. Evo reći ću nešto što je interesantno i za vas i za vaše slušalce. To je da sarađujući sa mnogim i psiholozima i psihijatrima i socijalnim radnicima iz regiona, da sam čula takve priče, jedno njih je da deca koja dolaze sa ratišta, da se plaše tišine. Da mnoga deca koja su živela u kampovima, kao što je recimo kamp Al-Hol, to je bilo u Bosni i Hercegovini, kada su se vratila, ona nisu znala šta je zid, jer su živela u šatorima.
Da, ali sam htjela da vas pitam, da li naša država i naše društvo i naš zakon pravi razliku između dobrovoljaca i plaćenika? Da li tu postoji neki različit odnos prema ovim kategorijama ili su svi u istom korpusu?
To prosto državu ne treba da interesuje. Bitno je kako je krivično delo i dakle, jasno i eksplicitno stoji u zakonu, u krivičnom zakoniku, da je ratovanje na stranim ratištima krivično delo, da je i terorizam kao druga vrsta krivičnog dela takođe. Dakle, nešto što je zakonom kažnjivo. I ja moram da kažem da ukupan broj godina koje su ljudi koji su ratovali za neku terorističku organizaciju u Siriji i Iraku dobili oko skoro 70 godina zatvorske kazne. 69 zarez nešto, ali skoro 70 godina oni su kažnjeni.
Ali pomenula sam na početku uvodu u današnju emisiju da je pitanje dobrovoljaca vrlo specifično i da mi imamo slučaj recimo na početku Prvog svjetskog rata da je ogroman broj dobrovoljaca dolazio širom sveta iz Amerike da pomogne srpskoj vojsci. I to je. Nikome tada nije palo na pamet da je nešto što može bude krivično delo. Kako to da se danas te dve kategorije ne razlikuju?
Da, to vam je dobro pitanje. Vi uvijek imate dobro pitanje koje nas teraju na razmišljanje. Pa evo sad mi pada na pamet i španski građanski rat. Puno ljudi odlazilo i sa naših prostora da pomaže strani koju su smatrali svojom. Pitanje dobrovoljaca, kada govorimo o onima koji ne idu zbog lukrativnih interesa, dakle koji nisu plaćenici, jeste pitanje identifikacije. To je pitanje takođe osjećaja za pravdu i nepravdu koja postoji u mnogim ljudima i koji jednostavno imaju potrebu da odu tamo i da se bore za nekoga ili za nešto, za neku ideju u koju oni veruju. Znate šta je paradoks? Mi smo imali da recimo iz Srbije su odlazili ljudi da ratuju na ukrajinskom ratištu koje je postojalo još pre ovog što se danas dešava, dakle u pitanju je bio sukob u Donbasu, da su odlazili iz Srbije, a priključujući se uglavnom ruskoj strani, da, ali imali ste i ljude koji su iz Hrvatske odlazili, koji su se priključivali ukrajinskoj strani, vrlo često i ovoj ozloglašenoj jedinici Azov. Tako da se taj rat, da kažem, balkanski nastavljao samo preko drugih zemalja i drugih ratova. I ljudi su bića koja jednostavno imaju potrebu da pokažu ko su, šta su, da pokažu njihov identitet, njihovo bivstvovanje. To je i suština funkcionisanja, da kažem, i egzistencije ljudskog bića i čoveka kao takvog.
Non hai superpoteri, ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Dovrei puntare il dito contro e fare il populista, non fare niente tutto il giorno e proclamarmi artista.
no, 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 grazie. 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 Ogni mattina avrà l'oro in bocca fin quei soldi nascosti nel letto. Con la resistenza alla dittatura del politicamente corretto. Il mio sogno è quello di arrivare in alto senza spendere i soldi di un altro. Faccio cattivo viso a buon gioco e anche se sono bello non piaccio. Non ho i superpoteri ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Dovrei puntare il dito contro e fare il populista. Non fare niente tutto il giorno e proclamarmi artista. No, 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 grazie. 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 Spero si capisca che odio il razzista che pensa al paese ma è meglio il mojito. Eppure il liberista di centrosinistra che perde partite e rifonda il partito. Si chiedono questo da dove è uscito, dal terzo millennio col terzo dito. Parlare di eccesso non è eccessivo, sono il fuori programma televisivo. Non ho i superpoteri ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Dovrei puntare il dito contro e fare il populista. Non fare niente tutto il giorno e proclamarmi artista. No, 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 grazie. No, 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 grazie. No, 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 grazie. No, 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 no. Giuro la smetto con sta storia del rap. Voglio scrivere canzoni d'amore per la mia ex. Trovarmi un lavoro serio e diventare yes man. Insultare tutti sì ma solamente sul web. No, grazie. Non ho i superpoteri ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto. Dovrei puntare il dito contro e fare il populista. Non fare niente tutto il giorno e proclamarmi artista. No, 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 grazie. 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 No, no, grazie.
Govorimo o ekstremizmu, o terorizmu, ali i o dobrovoljcima i plaćenicima, o onome što se trenutno dešava i ono što je negde, kako kaže moja gošća, u nagoveštaju. A taj nagoveštaj je takođe po njenim rečima nešto što treba vrlo ozbiljno da shvatimo, jačanje ekstremne desnice širom sveta, širom Evrope i naravno kao posljedica toga ekstremizam.
Tako je. Zapravo ekstremna desnica se možda na trenutak bila pritajila u nekim prethodnim decenijama, ustupila mesto recimo levičarskom terorizmu 70-ih, 80-ih godina, ali vidite u svetu politike važi takođe neki modni zakoni, dakle moda vraćanja jednog trenda pa onda uticaj na neke druge trendove.
Tako ali da... takođe to pretpostavljam da postoje vrlo konkretni okidači za, kako vi rekao ste, povratak određene mode.
Kako da ne, vi ste potpuno u pravu. Recimo, ekstremna desnica danas je tipična reakcija na migrantsku krizu. Pogotovo kada govorimo o zemljama Evropske unije. Dakle, ksenofobija, dolazak velikog broja migranata sa kojim oni ne mogu da se identifikuju. I pritom ne govorim sada o migrantima koji dolaze iz Ukrajine. Oni će biti dobro prihvaćeni, dobro integrisani i sa zadovoljstvom ih prihvata većina evropskih zemalja. Problem je, znate, sa onim migrantima, opet dolazimo do pitanja identiteta, koji dolaze sa prostora Bliskog istoka, Severa Afrike, koji su različiti i u religijskom smislu reči i kada pogledate po boji kože. Dakle, ljudi su vrlo subjektivni kada reču o takvim stvarima i stvara se jedna vrsta straha za opstanak svoje nacije, svoje rase. Tako da vrlo često ekstremna desnica jeste odgovorna migracije. To je kada je reč o Evropi. Što se tiče našeg regiona, mi smo opet, moram da kažem, malo specifični. Kod nas je generator ekstremne desnice dugo bilo postkonfliktno društvo. Dakle, ratovi 90-ih, ali svakako moram da spomenem dva nova generatora ekstremne desnice, to je opet migrantska kriza i drugi je COVID-19 pandemija. Dakle, koronavirus je vrlo, vrlo značajna bila za jačanje ekstremne desnice, ona je dala vetar u leđa ekstremnoj desnici, jer...
Kako je to, kako, gde ste našli tu međusobnu vezu između ekstremne desnice i korone?
Pa vidite, kada ste ugroženi u zdravstvenom smislu reči, onda brinete poput ranjene životinje. Dakle, kada ste ugroženi, vraćate se tamo gde vam je najbolje. Kao što se životinja kad je ranjena vraća u pećinu ili u svoju jazbinu, tako se i ljudi vraćaju u svoje nacije, u svoje domove, u svoje identitete i brinu da li će opstati. I tu onda povezujemo i taj segment migrantske krize. Sećate se onih lažnih vesti da će migranti pokoriti Srbiju, da će biti naseljena sela, da će zauzeti
parking za
da,
migrante,
da će zauzeti radna mesta. To je sve pogodovalo širenju dakle ekstremno desničarskih ideja, javile su se neke patrole koje su kontrolisale, javile su se mnoge lažne vesti i tome slično. Međutim, recimo u Americi okidač za ekstremnu desnicu jeste taj rasizam, koji je duboko ukorenjen u društvu i koji potiče još iz ranih perioda robovlasničkog društva. Samo ću napomenuti da je Ku Klux Klan i dalje živ. Dakle, to je, po mom saznanju, najstarija živuća ekstremno desničarska organizacija koja postoji u Americi još od građanskog rata. Dakle, to je kraj 19. veka. Ali htjela bih da kažem, ono što bi bilo interesantno vašim slušalcima jeste da ekstremna desnica ima specifične načine radikalizacije, za razliku od islamističkih ekstremista. Naprimjer, ekstremna desnica danas i ekstremna desnica iz doba Hitlera i Mussolini je potpuno drugačija. Ona je vrlo perfidna i, recimo, koristi humor kao način prilaska pre svega mladim ljudima. I mnogo je nekako prihvatljivije kada možda i najbrutalnije, rasističke, uvredljive reči kažete kroz humor, što pogoduje rečniku omladine koja je opet tu najosjetljivija. Tako da se koriste razni memovi, to znaju mladi ljudi o čemu se radi. Koristi se recimo Pepe Frog, Pepe Žabac, koji je prisutan na različitim kanalima, blogovima, mrežama kao što su 4chan, 8chan, sada postoji taj 8kun i tome slično. Ali recimo, ono što je posebno interesantno jeste da su klubovi borilačkih veština postali rasadnici ekstremne desnice posebno u Evropi, i to posebno kada je reč o MMA, odnosno MMA, dakle borilačkim veštinama. Tu je takođe i tajlandski boks interesantan i mi smo imali primjere da su neki vrlo značajni sportisti, kao što je recimo Valdet Gaši, nemački državljanin na poreklom sa Kosova, direktno otišao i kroz upravo klub borilačke veštine priključio se teroristima u Siriji. Mi smo to imali takođe i u ovaj Čečeni, primer Hasana Edilhanova ili recimo u Tadžikistanu Alana Čerkanova, koji su se, dakle sva trojica, kao borci MMA pridružili inače terorističkim organizacijama, odnosno da budem preciznija, islamskoj državi. E sada, ja ne bih da bacamo ljagu na sport, jer sport je vrlo bitan kada reč o prevenciji terorizma i ekstremizma. I tu postoje mnogi programi koji se recimo sprovode u Nemačkoj i nekim drugim zemljama, gde treneri su edukovani da prepoznaju prve znake radikalizacije kod svojih boraca, kod ljudi koji treniraju te borilačke veštine, koji su po meni vrlo plemeniti sportovi, ali znate, poenta je da se naučimo da svuda treba naći meru. I zato sam ja, eto, kao profesor, možda neko ko uvek insistira na edukaciji, da treba da edukujemo i sportiste, i učitelje, i roditelje, i decu, koje su sve opasnosti od ekstremizma, a da ne govorimo o tome da je muzika jedan tako dobar poligon za radikalizaciju kada govorimo o ekstremnoj desnici. To su festivali, dakle, razni muzički koji se organizuju u Švajcarskoj, u Nemačkoj, koji, mogu da vam kažem, donose velike prihode tim ekstremnim desničarima, čak negde do 2 miliona evra, i koji upravo služe za regrutovanje novih potencijalnih članova, ali za širenje te retorike i propagande ekstremne desnice kroz muziku.
Na kraju smo današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano. U jednoj rečenici, ako možete, koliko zaista imamo objektivno razloga za strah kada je u pitanju trend o kome vi govorite, a trend je širenje i jačanje ekstremne desnice širom sveta?
Smatram da će ekstremna desnica da će se i dalje širiti. Ona je zapravo odgovor na taj religijski ekstremizam, ali mislim da će doći do jednog novog odgovora na ekstremnu desnicu, a to će svakako biti jačanje ekstremne levice. Ja očekujem, nažalost, intenziviranje ekstremne levice i u regionu i širom sveta, upravo zbog ekonomske krize koja je evidentna. Ali znate šta, činjenica je da postoji nešto što se zove taj začarani krug ekstremizma. Da jedan ekstremizam uzrokuje drugi, da drugi uzrokuje treći, a mi tu ne smemo da budemo nemi posmatrači.
I tako u krug.
Da, mi ne treba da budemo nemi posmatrači, mi treba svi zajednički svojim snagama da doprinesemo širenju duha tolerancije, poštovanju različitosti i da znamo, da identifikujemo problem, a onda će nadležne institucije, onda bi trebalo da reaguju.
Uz lepe poruke završavamo ovaj današnji razgovor, naša gošća i njene lepe poruke. Naša gošća je bila profesor dr. Marija Đorić iz Instituta za političke studije. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vreme uz sve probleme maltretiranja
sa parkingom
i kašnjenja.
Hvala i vama puno. Uvek mi je drago i lepo da dođem kod vas u emisiju.
Hvala vam. Hvala vam u studiju Radio Beograda 2, Tatjana Kosanović, Vesna Tošović, Jelena Bradarić i Dušanka Petrović.